Maybe some of you come. Ceea ce avem Sfânta Scriptură cu noi, să o deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 7, pagina 996 în Sfintele Scripturi, și să citim pasajul Scripturii care a fost rânduit ca și text pentru învățătură dimineața aceasta. Citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 36 la versetul 50 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar altul cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-a dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Să reocupăm locul. Pentru dimineața aceasta erau doi frați planificați să predice. Amândoi sunt plecați. Pasajul acesta care l-am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 7, este un cuvânt care în inima mea ocupă un loc aparte. El a fost planificat pentru dimineața aceasta aici și la multe evanghelizări am predicat din cuvântul acesta. Așa că mă rog și în dimineața aceasta Harul lui Dumnezeu să fie peste mințile și inimile noastre. Și mâna cea binecuvântată a Părintelui Ceresc să mai lase din binecuvântările Lui, așa cum El vede că este nevoie. Evanghelistul Luca, în pasajul acesta citit, ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în vizită la Simon Fariseu. Posibil că omul acesta auzise multe vorbindu-se despre Domnul Iisus, despre învățătura Lui, despre minunile pe care El le făcuse. Evangheliștii spun că i s-a dus vestea peste tot Și foarte posibil că în el s-a născut curiozitatea, dorința să cunoască mai multe despre Domnul Iisus Hristos, să știe mai multe despre El. Așa știa el că este Iisus, fiul lui Iosif și al Mariei, prorocul din Nazaret, cum îi mergea numele. Și din relatarea lui Luca, înțelegem că Simon i-a lansat lui Iisus invitația de a veni și de a poposi în casa lui. Și Domnul dă curs acelei invitații și vine în casa lui Simon. Simon, înțelegem din pasajul citit, și-a mai chemat și pe alții dintre prietenii lui, dintre cunoscuții lui. Probabil o fi vrut să nu fie numai doi la acea masă, să fie mai mulți. Și a chemat și pe o parte dintre prietenii lui care erau și ei în casa lui, cu el la masă. Și în timp ce Iisus era în casa lui Simon, acolo la masă cu Simon, cu invitații lui, evanghelistul Luca ne spune că o femeie păcătoasă din cetate află că Iisus este în casa lui Simon. Nu găsim scris că Simon ar fi invitat-o și pe ea să participe la acea recepție, să fie și ea prezent acolo. Dar Luca relatează faptul că femeia aceasta a luat un vas de alabastru cu mir mirositor, s-a dus și ea în casa lui Simon, nu știu, fi avut oameni de ordine pe acolo, nu a avut, nu știm. Dar a intrat în casa lui Simon, s-a așezat înapoi lângă picioarele Domnului Iisus Hristos, n-a scos o vorbă, n-a spus un cuvânt și a început să plângă. Ochii ei au devenit două izvoare și cu lacrimile ei stropea picioarele Domnului Iisus. Se pare că ajunsese în centrul atenției ce se întâmpla acolo. Cu lacrimile ei stropea picioarele Domnului, le ștergea cu părul capului ei, le săruta mult, spune evanghelistul, și le ungea cu mir. Gazda, Simon, nu mai știa ce să creadă. Auzise despre Iisus că este un proroc. Și a zis, ei, proroc, trebuie să o cunoască. Dacă e proroc, e și sfânt, cum de dă voie să se atingă de el? Nu mai știa ce să creadă. Cu corpul era și el acolo, la masă. Cu gândirea lui era undeva în lumea judecăților. Avea deja cumpăna pusă în față cu cele două talere și se întreba, e Iisus proroc? Dacă e proroc, trebuie să o cunoască. Dacă e proroc și cunoaște, înseamnă că e și sfânt. Cum de-i dă voie să se atingă de el? Și nu mai știa ce să creadă. Nu mai știa ce să creadă. Iisus, care îi cunoștea frământările lui lăuntrice, îi cunoștea zbuciumul lui, se oprește în dreptul lui cu cuvintele, Simone, am să-ți spun ceva. Se pare că prin aceste cuvinte Domnul readuce pe Simon cu picioarele pe pământ, în lumea realității. Și Simon răspunde, spune, învățătorule. Ne-am fi așteptat ca Domnul să-i dea răspuns frământărilor lui, întrebărilor lui. Asta era frământarea lui. Ei proroc? Nu-i proroc. Ei sfânt? Nu-i sfânt? Și ciudat este faptul că Domnul nu-i răspunde la frământările lui, la preocuparea lui de moment. Îl găsim tot într-o situație similară pe Domnul Iisus Hristos la fântâna lui Iacov. Acolo ne spune evanghelistul și apostolul Ioan că la fântâna lui Iacov Domnul întâlnește pe femeia aceea samariteancă și îi spune: dă-mi și mie din apa pe care ai scos-o să beau. Și femeia răspunde: auzi, între noi samariteni și voi iudei nu este nicio legătură, cum de îmi ceri tu mie? Tu iudeu îmi ceri mie femeie samariteancă să-ți dau de băut. Ce răspunde Domnul? Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și pe cel ce-ți zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat în dar apă vie. Nu îi spune: auzi, între iudei și samariteni există sau nu există legătură. Ba ea merge mai departe cu afirmațiile ei și zice: auzi, fântâna e adâncă, n-ai cu ce să scoți. Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Nu îi spune că e mai mare sau nu e mai mare. Ascultați ce îi spune Iisus. Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac lui va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Iată-l dar pe Domnul Iisus Hristos. El nu răspunde problemelor sau frământărilor de moment, ci Domnul privește lucrurile în ansamblu lor. Și cu răspunsurile lui, cu soluțiile pe care el le dă, el vine să rezolve problemele noastre care vizează veșnicia noastră, eternitatea noastră. Să ne întoarcem la Evanghelia după Luca. Iată dar, Simon, în zbuciumul lui lăuntric, ei proroc, nu-i proroc, ei sfânt, nu-i sfânt. Și Domnul îi spune: Simone, am să-ți spun ceva. Și când Domnul îi spune lucrul acesta, el răspunde: spune, învățătorule. Sunt convins că dacă frământările de altă dată de-a lui Simon ar fi fost numai ale lui, pasajul acesta foarte posibil că n-ar fi rămas pe paginile Sfintelor Scripturii. Dar frământările lui Simon de altă dată s-au perpetuat în timp, problemele lui s-au perpetuat, s-au repetat în timp. Și cuvântul acesta rămâne aici pe paginile Sfintelor Scripturii. Pentru că așa cum Domnul a ieșit în întâmpinarea nevoilor lui Simon de altă dată, așa Domnul este astăzi în întâmpinarea nevoilor noastre, a întrebărilor noastre, a frământărilor noastre. Și în întâmpinarea acestor nevoi, înțelegem din cuvântul Scripturilor că Domnul folosește doi pași, dacă vreți să-i numim așa. În prima parte, Domnul îi aduce în față o pildă și spune: un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Și fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Este primul tablou pe care Domnul aduce în fața lui Simon, ca să iasă în întâmpinarea nevoilor lui, să dea răspuns frământărilor lui. Simone, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 și altul cu 50 de lei. Ei, se pare că în vremea aceea un leu era plata lucrătorului pentru o zi. Cel dator cu 500 de lei se pare că aproximativ 2 ani de zile trebuia să lucreze, scoțând sabatele afară, 2 ani de zile și sărbătorile care mai erau, 2 ani de zile trebuia să lucreze și toți banii să-i pună grămadă și să-i dea celui care îl împrumutase. Și spune, nu putea să-și rezolve problema. Dar îi spune Domnul, și cel cu datoria mică, cel cu 50 de lei, nici acela n-a putut să-și rezolve problema. Și pentru ca în dreptul lor, la categoria, la capitolul acesta datorie, să se scrie zero, amândoi aveau nevoie de iertare. Stăpânul trebuia să ierte. Că dacă nu ierta stăpânul, niciodată nu scăpau de datorie. Ei, Domnul prin pilda aceasta îi aduce în față problema lui în primul rând. Simon, el se considera pe el în datoria, în categoria acelora cu datorie mică. Femeia păcătoasă se încadra în categoria acelora cu datorie mare. Și, vedeți, riscul care îi paște pe cei care se consideră oameni cu datorie mică, adică se văd oameni religioși. Trebam odată pe cineva, cum stai la capitolul suflet, parte spirituală? Zice, zic, ai păcate, zice, am, dar nu multe, zice, nu multe, zice. Eu n-am stricat casa nimănui, mai mă duc și țin sărbătorile, îmi spunea, când pot mă duc la biserică, îmi văd de familie, dar am și eu păcate, dar nu multe, nu multe. Simon fariseu era un om al religiei. Era omul care se ducea la templu. Era omul care cunoștea Tora, cunoștea Scripturile. Era omul care ținea sărbătorile. Era omul care posibil îi învăța pe alții cum să-L slujească pe Dumnezeu. Și omul acesta se considera în categoria acelora cu datorie mică. Cu datorie mică. Femeia aia păcătoasă, aia, spunea Simon despre ea, e păcătoasă, cum de-i dă voie să se atingă de el? Sunt oameni despre care semenii noștri spun, zice, pe ăsta sau pe asta, nici Dumnezeu nu-i mai poate izbăvi, nu-i mai poate mântui. De ce? Sunt atât de afundați, sunt atât de prăbușiți în patim și în lucruri murdare, încât nimeni nu-i mai poate salva, nu-i mai poate ridica de acolo. Asta e percepția oamenilor. Percepția oamenilor. Dar ascultați-mă, riscul care îi paște pe oamenii care se consideră cu datorie mică, adică spun, da, am și eu păcate, dar nu-s multe, sunt puține. Știți care este? Să trăiască cu încredințarea că prin ceea ce pot face ei în timp, la capitolul datoriei să se scrie zero. Mai dau ceva la un sărac, mai țin o sărbătoare, mai rostesc un Tatăl nostru, mai știu eu ceva acte de caritate și toate astea se adună și într-o bună zi la capitolul datorie în dreptul meu va scrie zero. Și Domnul îi spune, Simone, ai grijă! Ai grijă, Simone! Că nu poți scăpa în felul acesta de datorie. Că-i mare, că-i mică. Tu nu poți să scapi de datorie. Dacă vrei să scapi de datorie, există o singură alternativă, o singură soluție. Și anume, să te ierte stăpânul. Să te ierte stăpânul. Câți nu sunt în vremea noastră care se străduiesc prin eforturile lor personale să-și rezolve problema. Și sunt sinceri în crezul lor. Sunt sinceri. Și țin sărbători. Și țin posturi. Și mai știu eu, fac acte de dărnicie. crezând că în felul acesta tot mai urcă câte o treaptă și-s mai aproape și-s mai aproape, până când Domnul spune în dreptul lor, ești bun, ești bun. Și Domnul îi spunea lui Simon altă dată și ne spune nouă astăzi, niciodată nu poți să scapi de datorie prin ceea ce poți face tu. Ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin psalmistul. Cartea psalmilor, psalmul 49, pagina 581 în Sfintele Scripturi, versetele 7 și 8. Spune aici Scriptura în felul următor. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Iată dar, din perspectiva ceea ce pot să fac eu pentru mântuirea mea, cât și din perspectiva ceea ce pot să facă alții dintre seminii mei în ce privește mântuirea mea, niciodată ea nu se poate realiza. De ce? Pentru că n-au prețul pe care Dumnezeu îl cere. N-au prețul. Dacă ar fi fost posibil să scăpăm de datorii în felul acesta, să fim siguri că Dumnezeu Tatăl n-ar fi trimis ce a avut mai scump în cerul Lui, pe singurul Lui Fiu, să moară pentru noi la Golgota. Nu L-ar fi trimis. Nu, nu, nu. Dar n-a existat și nu există altă alternativă ca noi să scăpăm de datorie decât să ne ierte Stăpânul. Să ne ierte Stăpânul. A fost primul pas pe care l-a făcut Domnul atunci, ca să aducă lumină în mintea, în înțelegerea lui Simon. Simone, nu încerca prin eforturile tale personale să scapi de datorie. Te-ai fi încadrând tu în categoria acelora cu datorie mică. Dar nu poți să scapi de datorie decât dacă te iartă Stăpânul. Dacă te iartă Stăpânul. Domnul merge mai departe. Și ascultați ce spune Scriptura. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon. Vezi tu pe femeia aceasta? Nu vi se pare lipsită de sens întrebarea pusă de Domnul Iisus? Auzi, o vezi pe femeia aceasta? Dar nu femeia aceasta era motivul prejudecăților și a frământărilor lui lăuntrice? Nu din cauza ei a ajuns să-L pună pe Iisus în balanță să întrebe, îi proroc, nu-i proroc, îi sfânt, nu-i sfânt, cum de-i dă voie să se atingă de El? Și Domnul îi îndreaptă privirile spre ea și îl întreabă, o vezi? Nu vedea Simon. Nu vedea Simon. O vedea, nu mă ascultați-mă. Simon nu vedea în ea ceea ce vedea Domnul. Și cu alte cuvinte, Domnul îi spunea lui Simon, Simone, uită-te bine la ea, pentru că pașii pe care i-a făcut ea în plan spiritual, sunt pașii pe care trebuie să-i faci și tu dacă vrei să scapi de datorie, dacă vrei să ți se ierte păcatele. Cât de minunat este Dumnezeu în felul Lui de a interveni. Nu-i dă răspuns că e proroc sau nu-i proroc, că e sfânt sau nu-i sfânt. Nu, 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 nu vine să-i spună lucrul ăsta. Dar îi spune ceea ce El trebuia să știe și anume, 1. Tu nu poți să scapi de povara păcatelor și a fără de legilor prin ceea ce poți face tu. Niciodată nu poți să faci lucrul acesta. Niciodată nu poți să atingi culmea aceasta. Niciodată. Ci trebuie să vii la Stăpânul să te ierte. Și apoi Domnul merge mai departe și spune, uite la femeia aceasta. Pentru că pașii pe care i-a făcut ea în plan spiritual sunt pașii pe care trebuie să-i faci și tu, dacă vrei să scapi de datorie. Și haideți să vedem pașii aceștia pe care i-a făcut femeia aceasta. Ca în cele din urmă, să audă din partea Domnului Iisus Hristos cuvintele: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. În primul rând, femeia aceasta a avut un moment în viața ei când a conștientizat și a recunoscut faptul că ea e păcătoasă. Cred că ăsta e punctul de plecare în rezolvarea problemelor noastre. Atâta vreme cât în dreptul nostru nu sunt probleme. Auzi, ăia-s vinovați, nu eu. Ăia-s păcătoși, nu eu. Ăia-s oamenii prăbușiți, nu eu. Atâta vreme cât noi ne vedem corecți înaintea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât în dreptul nostru nu sunt probleme. Noi nu vom căuta soluții. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus Hristos venit în lumea noastră spunea la un moment dat că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Cei bolnavi. De asemenea, Domnul spunea: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Îi cineva bolnav, spunea Domnul, are trebuință de doctor. Îi cineva păcătos, are trebuință de cineva să-l ierte. Ei, femeia aceasta a avut un moment în viața ei când a putut să spună: știe Simon, știe toată cetatea aceasta că eu sunt păcătoasă, știu toți. Dar știu și eu lucrul acesta și îl recunosc. Ascultați-mă! Până nu ne cunoaștem într-un mod corect diagnosticul nostru spiritual, noi nu căutăm soluție pentru problemele noastre. Nu! Că toate lucrurile din perspectiva noastră merg strună, când toate lucrurile după înțelegerea noastră sunt în rânduială, și Dumnezeu e mulțumit de ceea ce suntem noi și facem noi. Noi nu vom căuta soluții. Dacă nu există datorie, sau mai știu, o trăim cu încredințarea că putem să o rezolvăm, niciodată nu putem prin forțele noastre proprii. Dar atunci când înțelegem faptul că nu mama și tata, că nu soțul sau soția, că nu mai știu vecinii mei sau colegii mei sunt păcătoși, ci eu sunt păcătosul. Eu sunt cel care am fost infectat cu microbul acesta al păcatului și am nevoie de iertare, am nevoie de izbăvire. Atunci încep căutarea. De aici pornește călătoria mea în rezolvarea problemei mele spirituale. De aici, nu din altă parte. Nu din altă parte. Probabil v-am mai amintit, cu ceva timp în urmă ne-a vizitat o cunoștință de-a noastră din Portland și spunea, zice, din când în când, zice, mă supără fierea. Zice, dar așa e viața asta, mai strănuți, mai tușești. Ultima vreme tușești și eu cam des. Zice, înseamnă că mai trăim până te mai doare ceva. Și trata așa cu superficialitate aceste simptome pe care le avea. Până într-o zi, când s-a dus și a făcut un control și când a privit-o medicul la ecograf, i-a spus: doamnă, dumneavoastră aveți doi bolovani mari în fier. Și dacă nu-i rezolvați, o să vă rezolve ei pe dumneavoastră. Știți ce a făcut femeia respectivă? În câteva zile, nu multe, și-a căutat un chirurg și după alte câteva zile pietrele i-au fost scoase afară. De ce? Pentru că și-a cunoscut într-un mod corect diagnosticul. Dacă oamenii astăzi ar înțelege grozăvia în care se găsește și pericolul în care se găsesc atunci când povara păcatului și a fără de legii apasă asupra vieților lor, ar striga cum a strigat omului Dumnezeu Isaia atunci: vai de mine, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut pe Domnul Dumnezeu oștirilor față în față și voi muri. Abia după ce el a realizat cine este el și cum este el, abia de acolo încolo a început rezolvarea problemei lui. Aduceți-vă aminte de tâlharul de pe cruce, care era și el alături de Domnul Iisus Hristos Și când celălalt a început să-l batjocorească și să se arunce ocări asupra lui, se spune, dacă ești Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Celălalt i-a spus, nu ți-e ție teamă de Dumnezeu să spui astfel de lucru? Cu alte cuvinte, pentru noi e drept să suferim ceea ce suferim, pentru că îi plata pentru fără de legile care le avem în urma noastră, dar îndreptându-se cu cuvântul spre vorbind despre cel de la mijloc, despre Hristos, spunea, neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte, de pedeapsă. Nimic, nimic. Omul acesta și-a recunoscut diagnosticul spiritual. O, dacă oamenii ar trăi momentul asemenea femeii din cuvântul spus, când să-și recunoască într-un mod corect diagnosticul, să spună, da, ăsta sunt eu, asta sunt eu. O, cum ar alerga, cum ar căuta soluție. Dar pentru că nu ne cunoaștem într-un mod, sau nu vrem să ne cunoaștem într-un mod corect diagnosticul, pentru că dacă vrem să-l cunoaștem, trebuie să venim la acest ecograf spiritual, dacă vreți să-l numim așa, să ne uităm în această oglindă a desăvârșirii. Și când ne uităm aici, știți ce spune cuvântul acesta? Dacă n-ai avut o zi în viața ta, în zi în care pe Iisus Hristos îl proclam Mântuitorul și Domnul tău, ești încă sub păcat, Roman 3:23, și lipsit de slava lui Dumnezeu. Ăsta e statutul. Aici suntem. Femeia aceasta și-a avut momentul în viața ei când ea a recunoscut și a conștientizat și a spus, da, eu sunt păcătoasă. Nu e Simon păcătosul. Nu invitații lui Simon sunt păcătoși. Nu. Nu cei care m-au provocat sau mi-au întins curse, poate, să ajung în starea în care sunt păcătoși. Nu. Eu sunt păcătoasă. Eu sunt. Ăsta e punctul de plecare în rezolvarea problemei. De aici și-a început femeia aceasta călătoria în rezolvarea problemei ei. De aici. Apoi, îndreptându-i privirile lui Simon spre femeie, Domnul îi spunea, de aici trebuie să pornească și călătoria ta spirituală. Trebuie să ai și tu un moment, da, tu ești cu datorie mică la activul tău. Nu e așa mare. Dar ascultați ce spune Scriptura. Scriptura nu spune că plata păcatelor este moartea. Nu. Ci Scriptura spune, plata păcatului este moartea. Scriptura spune, păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. În al doilea rând, femeia aceasta, în ea s-a născut dorința să găsească soluție, a vrut să scape de problema aceasta. Sunt oameni care conștientizează faptul că sunt păcătoși, că sunt vinovați, că asupra lor apasă probleme și nu probleme mici. Și dacă îi întrebi, auzi, ești păcătos? Zice, da, zice, vai de mine, zice, vrei rezolvarea? Vrei să scapi de povara aceasta? I-am auzit pe unii dintre ei spunând, zice, nu. De ce? Zice, acolo unde s-a dus tata și bunicul și străbunicul, acolo vreau să mă duc și eu. Acolo vrei? Acolo o să ajungi. E alegerea. Domnul nu ne obligă. Nu. Domnul a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine. Nu. Domnul nu obligă. Domnul a spus, zice, eu sunt cel care dau odihnă sufletelor voastre și cel ce vine la mine găsește odihnă pentru suflet. Domnul n-a spus că vreți, că nu vreți. Trebuie să ajungeți unde vreau eu. Nu. Domnul ne-a creat liberi. Sunt oameni care efectiv nu vor și spun nu vreau, nu-mi trebuie. Da, știu că sunt păcătoși, știu că sunt păcătoase, dar acolo unde s-au dus înaintașii mei, acolo vreau să mă duc și eu. Acolo vrei? Acolo ajungi. Domnul spune prin Scriptură că iadul n-a fost făcut pentru oameni, ci pentru diavol și slujitorii lui. Bun. Pentru diavol și slujitorii lui a fost făcut, nu pentru oameni. Dar dacă oamenii se țin cu amândouă mâinile de funie, în urmă cu ani de zile când Iosif Trifa a pus pe rol mișcarea aceasta de trezire în rândul Bisericii Ortodoxe, Oastea Domnului, scos o carte, revistă în vremea aceea și acolo era pus în poză un om care ținea cu amândouă mâinile de o frânghie și de partea cealaltă de frânghie ținea diavolul și îl trăgea diavolul după el. Și omul acesta care se ținea cu amândouă mâinile de frânghie și era tras de diavolul, striga în gura mare: oameni buni, salvați-mă! Și oamenii spuneau: lasă frânghia din mâini dacă vrei să fii salvat. El nu, el se ținea cu amândouă mâinile de frânghie și se ducea înainte, tras de diavolul. Ei, aici trebuie să intre în joc voința noastră, dorința noastră. În al doilea rând, femeia aceasta și-a dorit. N-a spus: e suficient că știu că sunt păcătoasă. Nu. În al doilea rând, eu îmi doresc salvare, eu îmi doresc izbăvirea, eu îmi doresc iertarea. Dar ea nu s-a oprit aici. Ea a mers mai departe. Și anume, în al treilea rând, femeia aceasta s-a documentat să vadă cine este cel care poate să ierte datoria. Vedeți? În cele spirituale nu-i suficient numai să fim sinceri, ci sinceritatea aceasta trebuie zidită pe o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu și o apropiere de Dumnezeu în conformitate cu cuvântul său. Scriptura ne spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, despre o femeie care timp de 12 ani a alergat pe la medici și a cheltuit averea în dorința ei de a-și găsi sănătatea, de a-și rezolva problemele care o apăsau. Și ne spune Scriptura acolo că după 12 ani de alergare, sănătatea ei era mai rea și banii cheltuiți. Ascultați-mă! Ceea ce pot să rezolvi oamenii este să-ți ia banii, dar nu să-ți dea iertarea. Pentru că iertarea nu-i de competența oamenilor. Femeia aceasta, după ce s-a văzut fără bani și a zis: mi-a mai rămas o alternativă. Am auzit vorbindu-se despre Nazarineanul. Legea nu-mi dă voie în starea în care sunt să mă duc să intru în mulțime. Dar a sfidat această lege, s-a strecurat, s-a pierdut prin mulțime și s-a dus prin spate și s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Și ne spune Scriptura că în momentul în care s-a atins de Domnul Iisus Hristos, de poala hainei lui, de Hristos a ieșit o putere care pe loc i-a oprit izvorul sângelui. Și Domnul a pus întrebarea: cine s-a atins de mine? Căci de mine ești o putere. Și ucenicii se arată cumva contrariați și spun: Doamne, cum te întreb dacă cine te-a atins? Nu vezi că te îmbulzește lumea din toate părțile? Și Domnul spune: nu, zice, de mine s-a atins cineva. Căci din mine a ieșit o putere. După 12 ani și-a găsit soluția. Oamenii ce au făcut? I-au luat galbenii. I-au luat galbenii. O, câți nu cred că pot să rezolve cu problema banilor, pot să rezolve problema păcatelor lor, problema datoriei lor. Nu se poate rezolva. Nu se poate rezolva. Femeia aceasta s-a documentat și s-a documentat bine. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu ea dacă cu aceeași sinceritate, cu aceeași dăruire, cu aceeași dorință de a scăpa de datorie, s-ar fi dus și s-ar fi așezat la picioarele lui Simon. Să nu se fie așezat la picioarele lui Iisus, să se fie așezat la picioarele lui Simon. Și acolo să fi început să plângă și să-i stropească lacrimile, picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Cred că ar fi sărit bietul Simon, gazda, ar fi sărit ca ars și ar fi spus: nu te atinge de mine că ești o păcătoasă. Fugi! Ești de aici. Pleacă de aici. Dar femeia aceasta s-a documentat. Ascultați-mă! Ascultați-mă! Este extrem de important să ne documentăm în plan spiritual înainte de a încerca o soluție. Nu-i suficient numai să fim sinceri. Câți dintre voi sunteți clasa 12 acum? Vă așteaptă bacul. Mâna sus. 2, 3. Balconul. Oh, sunt câțiva. Vreau să vă spun ceva. Imaginați-vă că începe proba la VAC, la limba și literatura română. Și printre cei acolo bine pregătiți, există acolo unul care spune, domnule, toată materia o țin aici. Nu-i probleme pentru mine. Indiferent ce dă, pentru mine nu-i problemă. Și așteaptă ziua, vine ziua probe și cel care este rânduit să aducă plicul și să supravegheze lucrarea respectivă, deschide plicul și scrie sus pe tablă. Analiza literară la romanul Răscola. Sau eu. Da, să fie Răscola. Și unul dintre cei bine pregătiți acolo zice, auzi, pentru mine nu-i problemă. Știu tot, tot, cu lux de amănunte. Dar eu nu vreau să fac analiza literară la romanul Răscola, eu vreau să fac analiza literară la poezia Nunta Zanfirii. Și scrie, și scrie, s-a apucat de scris. Și scrie. Și face o lucrare de toată frumusețea, poezie. Și când vine momentul verificării, comisia ia lucrarea aceea și zice, domnule, băiat foarte talentat. Domnule, curg propozițiile în frază, domnule. Mai mare dragul să citești așa ceva. Uite ce vocabular elevat, domnule. Ce frumos este abordat subiectul acesta. Și spune, dacă ăsta ar fi fost subiectul care s-ar fi cerut, ca și temă pentru bacalaureat, ar fi luat nota 10 cu steluță. Dar pentru că nu e ăsta, e descalificat. 3, 2, nu știu. 1. Nu-i suficient să fii sincer în ceea ce faci. Ascultă-mă. Este extrem de important în cele spirituale să faci ceea ce trebuie să faci. Pentru că dacă sinceritatea noastră nu-i zidită pe o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu, ea n-are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu oricine poate să-ți rezolve problema ta, nu oricum se poate ierta datoria, ci într-un singur fel. Femeia aceasta, înainte ca să alerge la cineva, s-a documentat și s-a documentat bine. S-a dus și s-a așezat la picioarele lui Iisus și acolo a început să plângă. Acolo, acolo. Nu te duce la oricine. Nu faci ceva numai de dragul de a face în sinceritatea ta. Nu-i suficient. Trebuie să fim sinceri. Dar sinceritatea trebuie să fie, cum spuneam, zidită pe o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere sinceritate. Dar ne cere sinceritate după rânduială. Nu după imaginația noastră. Nu după cum gândim noi sau vrem noi. Nu, nu. Ci după cum a rânduit El. Pentru că ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 1. Spune acolo, noi am fost mântuiți și am primit statutul de aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Planul acesta, alertării datoriei noastre, nu noi l-am întocmit. Nu noi l-am conceput. Nu. N-a fost o zi în istorie când noi am venit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, rezolvă problema noastră și ca să rezolvi problema noastră, trimite-L pe Fiul Tău în lume ca El să-și dea viața pentru noi. Nu. Ascultați ce spune Scriptura. Înainte ca să fi fost omul creat pe pământ, Dumnezeu în sulul cărții a scris planul. Și acest plan însemna că la împlinirea vremii, în lumea noastră să vină Hristosul, să vină neprihănitul lui Dumnezeu și să-și dea viața, să moară pentru noi la gol. Hristosul n-a venit ca una dintre alternativele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru mântuirea noastră, Ci Hristosul rămâne unica alternativă, unica soluție, unicul adevăr, unica viață. Nu una dintre alternative. În Ioan capitolul 12, Domnul Iisus Hristos spunea: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, spunea, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. N-a spus cine mă urmează și pe mine. În Ioan 14, Domnul spunea: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Cât de categoric a fost Domnul Iisus Hristos. Iată, da, înainte de a alerga undeva, în dorința, în sinceritatea de a rezolva problema ta, de a scăpa de datorie, de a scăpa de povara păcatului, spunea Domnul Simon: Simone, documentează-te să vezi cine e cel ce poate să-ți rezolve problema. Femeia s-a documentat și s-a documentat bine. Și s-a dus și s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos. N-a scos o vorbă, cum spuneam, n-a spus un cuvânt. Nici Domnul nu s-a ridicat să spună: O, știu că te sun la activul tău, știu ce ai făcut, știu cine ești, știu ce tinichele tragi după tine. Nu! Știți ce a spus Domnul printre altele, prin cuvântul Scripturilor? Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Nu! Nu există prăbușire spirituală, nu există prăbușire spirituală din care Domnul să nu ne poată ridica. Nu există poveri care să apese viețile noastre, legături ale robiilor și patimilor, din care Domnul să nu ne poată izbăvi. Nu există, nu există. Pentru că după înviere, Domnul printre altele spunea: toată puterea mi-a fost dată și în ceruri și pe pământ. Toată, toată, nu o parte din putere stă la îndemâna Lui. Aici e prețul ca să se ierte datoriile noastre. Ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru. În prima sa epistolă, în capitolul 1, versetele 18 și 19, spune aici: Căci știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Aici e soluția. Aici e soluția. Pavel, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, spunea în Coloseni, capitolul 1, versetele 19 și 20, citez: I-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce-i pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Vrei să scapi de povara păcatelor și a fără de legilor? Vrei să ți se ierte datoria? Hristosul e soluția. Religiile nu ți-o rezolvă. Nu! Religiile nu ți rezolvă problema iertării păcatelor. Nu! Unul singur o rezolvă, Hristosul. Și în final ne spune Scriptura, în Psalmul 50, că atunci când se va ajunge la momentul final și Hristos Domnul se va reîntoarce ca să-și ia în slavă pe copiii Lui, se va striga: Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământul cu mine prin jertfă. Credincioșii mei care au făcut legământul cu mine prin jertfă. Aici, ei spunea Domnul Simon, trebuie să vină oameni. Aici, ascultați-mă, trebuie să venim noi cu poverile noastre și apăsările noastre. Că-s mici sau mari, că-s multe sau puține, numai El poate să ne ierte. Numai El. Pentru că El a plătit prețul pentru noi. Când în grădina Ghețimani s-au dus trimișii cărturarilor, a fariseilor, a preoților, să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, spunea acolo Domnul printre altele: Dacă pe mine mă căutați, Eu sunt. Dar pe aceștia, vorbea despre ucenici, lăsați-i să se ducă. Ei-s liberi. Ei-s liberi. De ce? Plătesc Eu prețul. Și a plătit El prețul. A plătit El prețul pentru noi. Și aici, aici este soluția lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și a fără de legilor noastre. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum striga Ioan Botezătorul vorbind despre Domnul Iisus Hristos la apa Iordanului. La rândul său, apostolul Pavel spunea: nu vreau să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că atunci, acolo, când Fiul lui Dumnezeu a stat atârnat pe lemnul blestemului la Golgota, atunci și acolo a fost plătit prețul mântuirii noastre, a fost plătit prețul salvării noastre, prețul împăcării noastre cu Tatăl nostru ceresc. Cu alte cuvinte, ne-a înlocuit El pe noi. A suferit El moartea în locul nostru. A fost zdrobit El prin suferințe, cum spunea Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, pentru ca în urma Lui să se vadă sămânța de urmași care să-i poarte numele. Nu te duce nici la Sfântul Anton, nici la Sfântul Petru, că nu-ți rezolvă problemele. Nu. Unul singur rezolvă problema, Hristosul. Spunea apostolul Pavel, vorbind despre El în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, că există un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos. E singur. E singur. De aceea, iată, dar înainte de a alerga undeva, în dorința de a scăpa de povara datoriei, noi trebuie să ne documentăm și să ne documentăm bine. Documentându-ne din cuvântul acesta al Scripturilor, Scriptura îmi îndreaptă privirile spre Hristosul și numai spre El. Și îmi spune, El e soluția lui Dumnezeu. El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe El Dumnezeu Tatăl a făcut păcat și blestem în locul nostru, ca noi în El și prin El să fim făcuți dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. El este Cel care a murit, a înviat, cum îi spunea lui Ioan, și viu în vecii vecilor. El ține cheile morților și a locuinței morților. El e stăpânul. De aceea, numai El poate să ne ierte de datorie. Numai în numele Lui și meritul jertfei Lui să iartă păcate. Toți acei care își doresc salvarea cu adevărat trebuie să aibă o zi asemenea femeii când să vină să se așeze la picioarele Domnului Iisus Hristos și să plângă acolo. Să plângă. Ce înseamnă? Mântuirea înseamnă lacrimi vărsate? Înseamnă să plâng și să plâng și să plâng? Așa se primește mântuirea? Ascultați-mă! Când înțeleg cât de mult m-a iubit pe mine Dumnezeu, când înțeleg că eu eram sortit prin alegerea mea, am ajuns să fiu condamnat pentru pierzare veșnică și aceasta înseamnă despărțire eternă de la fața lui Dumnezeu și pedeapsă eternă. Și că atât de mult m-a iubit Dumnezeu încât a dat pe singurul Lui Fiu. Și El a murit în locul meu și a luat asupra Lui păcatele și fără de legile mele. Nu pot să fac altceva decât să mă așez la picioarele Lui și să-i spun mulțumesc, Doamne. Să-i aduc acolo lacrimile mulțumirii. Să-i aduc acolo lacrimile recunoștinței. Să-i aduc acolo inima mea, să o pun la picioarele Lui, să spun, Doamne, nu pot, nu știu mai mult. Nu știu mai mult. Sunt uneori când cuvintele, în conversațiile care noi le purtăm uneori, sunt prea sărăcăcioase ca să mai poată să spună, să transmită toată încărcătura emoțională pe care noi o purtăm. Și atunci apar lacrimile, apar lacrimile. Spunea poetul de cântare, o, de-aș avea eu limbi o mie și mii de glasuri să cuvânt. N-ar fi suficient ca să pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Lui pe care El l-a arătat pentru noi, prin faptul că pe Fiul Lui, pe unicul Lui Fiu, L-a dat să moară pentru noi. Crinul ceresc al lui Dumnezeu, cum îl numea psalmistul, cel mai frumos dintre oameni, a venit în lumea noastră și s-a contopit cu mizeria lumii acesteia. S-a identificat cu păcatele și fără de legile noastre ale tuturora. Pentru că în felul acesta, din noi să facă crin. Cu albul acela imaculat pe care într-o zi se adune în buchet și se ducă în fața Tatălui și se spune, Tată, ăsta e rodul suferinților de la Golgota. Ăștia sunt fiii mei și fiicele mele, pentru care am plâns și m-am rugat, pentru care am fost zdrobit prin suferințe la Golgota. Ei sunt, Tată. Ei sunt. Iată dar, orice întoarcere reală la Dumnezeu presupune să mă prăbușesc la picioarele Domnului Iisus Hristos și să aduc lacrimile mulțumirii și a recunoștinței. Eram nimeni în lume. Eram un om pierdut în păcat și în fără de lege și El în iubirea Lui și dragostea Lui de Dumnezeu m-a căutat, m-a prins cu mâna Lui și mi-a zis, vino la mine. E extraordinar Dumnezeu. De aceea oamenii care se întorc la El, ăștia sunt năpădiți de lacrimi și că nu mai pot să-și exprime prin cuvinte mulțumirea și bucuria și fericirea lor lăuntrică, nu mai vezi că îi zbucnesc în lacrimi și laudă pe Domnul. De ce? Pentru că paharul lor e plin de dă peste el. Dar mai mult decât atât, femeia aceasta nu numai că i-a spălat picioarele Domnului cu lacrimile ei, i le-a și șters cu părul capului ei. Scriptura ne spune că prin creație Dumnezeu i-a dat ca și podoabă femeii părul, ca și o încununare a frumuseții, i-a dat podoabă părul. Ei, când ea a venit la Domnul, podoaba ei a pus-o la picioarele Domnului. Nu știu ce este mai scump în viața ta, nu știu. Poziția socială? Soțul, soția, părinții, cariera, nu știu ce este mai important, ce-i podoaba vieții tale, nu știu. Dar atunci când te-ai întors cu adevărat la Domnul, ce ai mai scump, pui acolo la picioarele Domnului. Cum spunea Apostolul Pavel, ascultați cât de frumos vorbește în epistola sa către Filipeni, în capitolul 3, spune, zice, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Iată ce spunea Apostolul Pavel, omul care l-a întâlnit pe Domnul, omul căruia Domnul a dat sens, rost și scop vieții lui. Omul care s-a pus la îndemâna Domnului cu tot ce avea el, cu toată ființa lui, a spus, pentru el le-am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Numai să-l câștig pe el, să-l am pe el. E extraordinar Dumnezeu. De aceea ființa care se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, aia mai contează că se vor ridica în urma ei alții și vor spune, auzi, ai nebunit. Auzi, tu ai probleme cu computerul, cu mansarda, trebuie să mergi să te consulte cineva. Nu mai interesează problemele acestea. E gata, orice, ce are mai scump, prestigiul lui, onoarea lui, reputația lui, poziția lui, să pună la picioarele Domnului. De ce? Față de prețul extraordinar de mare, vă dați seama? Să moară Dumnezeu pentru noi, să-și dea viața Hristosul pentru noi, ca din mine să facă fiul al său, să facă din mine un prinț al cerului. Ce-i prea mult să fac pentru el? Femeia aceasta, ce a avut mai scump, a pus la picioarele Domnului. Dar ascultați-mă, Domnul i-a spus femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Nu știu cum a rămas Simon în ziua aceea. Nu știu. Dar ceea ce știu, și Scriptura ne spune, este că femeia a plecat de acolo bucuroasă, cu datoria ei iertată. A plecat liberă. Pentru că nu un mare for religios, nu o mare autoritate bisericească, ci Hristosul i-a spus, credința ta te-a mântuit. Acum du-te în pace, du-te. Și pacea pe care o dă Dumnezeu este pacea care nu tulbură, este pacea care rămâne aceeași. Nu știu în care categorie te încadrezi în dimineața aceasta. Nu știu. Un lucru este cert, că Domnul continuă să iasă prin cuvântul Scripturilor în întâmpinarea nevoilor noastre. Că așa cum a ieșit în întâmpinarea nevoilor lui Simon altă dată, El continuă și astăzi, prin cuvântul Scripturilor, prin cântare, prin rugăciune, prin atmosfera pe care El o creează în mijlocul copiilor Săi și unde s-a adunat copiii Lui în numele Lui. El continuă să iasă în întâmpinarea nevoilor noastre. Depinde de atitudinea noastră, depinde de poziția noastră. Dacă noi suntem gata să înțelegem ce a înțeles femeia, în primul rând, ea nu-și poate plăti datoria. În al doilea rând, ea a avut un moment când a conștientizat și a recunoscut faptul că ea este păcătoasă. S-a născut în ea dorința să găsească soluție. S-a documentat cine este cel ce poate să ierte datoria. Și a înțeles că singurul care poate să o ierte e Hristosul. S-a dus apoi, s-a prăbușit la picioarele Lui și a plâns acolo și i-a mulțumit că El este cel ce iartă datoria. A pus podoaba vieții ei, a pus-o acolo la picioarele Domnului. În dreptul acestei ființe, Domnul în cele din urmă a spus, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Fie ca aceste cuvinte, dimineața aceasta, Domnul să le facă o realitate în dreptul fiecăruia. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să stăm înaintea Domnului în rugăciune.